V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, tak ako sme si sľúbili, dnes nám zaznie z Božieho slova hlas apoštola Petra z prvého listu Petrovho z 3. kapitoly. Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich, ani sa neľakajte. Ale Pána Krista posvecujte v srdciach. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. Pravda, v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie. Amen, to sú slová Svätého písma. Sestri a bratia, toto bol teda hlas pánovho učeníka apoštola Petra. Peter píše svoj list z Ríma, ktorý symbolicky nazýva Babylonom. A Peter v tomto liste oslovuje bývalých pohanov, ktorí žijú na území dnešného Turecka. Vtedy to boli kvitnúce grécke antické provincie. Nazývali sa tak, ako Peter ich menuje pri úvodnom oslovení, Pont, Galácia, Kapadokia, Ázia, Bitínia. Títo ľudia, pohania žijúci v tých krajoch, počuli zvesť evanjelia o pánovi Ježišovi Kristovi. V pána Ježiša Krista uverili, úprimne sa obrátili a začali svoj život žiť ako kresťania. A svoj život žili uprostred obrovského pohanského mora. Peter tú ich životnú situáciu nazýva diasporou, že žijú v diaspore. A keby sme pátrali v slovníku, čo znamená grécke slovo diaspora, tak by sme zistili, že znamená toľko ako roztrúsenie, roztratenie. Ako keď na krásny vianočný pagáčik roztrúsite pár zrniečok rastce. Tak tá rastca na tom pagáčiku je v diaspore. Roztrúsená, iba maličké zrniečka uprostred veľkej plochy. Ja mám rád veľké pagáčiky. Takto títo kresťania žijú v antickom pohanskom svete. Úprimne odovzdaný Kristovi. Keď prvý list Petra čítame, tak môžeme si v ňom všimnúť veľa vecí, ale jednu, ktorú si naozaj čitateľ všimne, je, že prvý list Petrov má 5 kapitol a v tých 5 kapitolách sa nachádza 6 miest, kde Peter spomína prenasledovanie týchto kresťanov, utrpenie týchto kresťanov. A človek skúma, že prečo sú títo ľudia prenasledovaní a prečo trpia. Možno čitateľa hneď napadá tá prvá možná odpoveď, ktorú sa učíme aj na konfirmačnej príprave, že prví kresťania boli prenasledovaní zo strany rímskeho štátu. Rímski cisári seba samých prehlasovali za Augustov, za božských. A prví kresťania odmietali vzdávať rímskym cisárom božskú úctu a samotný štát považovať za niečo božské. A preto rímsky štát považoval kresťanov za niečo nepriateľské, cudzie a prenasledoval ich. Ale v prvom liste Petrovom zdá sa, že kresťania ešte nie sú prenasledovaní zo strany štátu. Pretože v druhej kapitole Peter vyzýva kresťanov, aby boli podrobení štátnemu zriadeniu, aby mu boli úplne lojálni a verní, lebo štát je Boží nástroj na správu ľudských záležitostí. Peter ešte nemá tú skúsenosť, že by cirkev bola prenasledovaná zo strany štátu. To sa stalo poprvýkrát vo veľkom meradle až v roku 64, keď sa stal rímskym cisárom cisár Nero a on rozpútal prvé veľké organizované prenasledovanie kresťanov. Ten prvý Petrov list bol zrejme napísaný tesne predtým. Podľa prastarej cirkevnej tradície počas tohto Nerovho prenasledovania prišiel o život aj apoštol Peter, aj apoštol Pavel a mnohí ďalší. Aký je teda dôvod toho, že kresťania, ktorým píše Peter svoj list, už sú prenasledovaní a už trpia? To presne nájdeme opísané v druhej kapitole Petrovho listu. Peter tam píše tieto slova. Vy ste žili podľa vôle pohanov, chodili ste v neviazanosti, náruživosti, opilstve, hodovaní, modloslúžbe. A teraz pohanov zaráža, že sa už spolu s nimi viac nerútite do toho istého prúdu rozpustilosti. A preto sa rúhajú. Teda dôvodom prenasledovania, osočovania a utrpenia kresťanov, ktorým Peter píše, je to, že oni sa pre kresťanský život rozhodli nekompromisne. Žijú ho bez akýchkoľvek kompromisov a výnimiek, žijú ho úprimne a čestne pred svojim pánom a sú teda odlišní od svojho prostredia tak naozaj, ako sa rastca líši od celého ostatného pagáčiku. A preto pohanské prostredie sa tí kresťania stávajú niečím, a teraz to môžeme menovať, zvláštnym, divným, smiešným, trápnym, neskombinovateľným s tým pohanským spôsobom života. Kresťania tak, ako žili svojim životom, áno, až provokovali to pohanské prostredie, a to pohanské prostredie začína na nich reagovať nepriateľsky. V druhej kapitole čítame, ohovárajú vás ako zločincov. Naozaj tí kresťania zrazu na seba musia vypočuť veľa všelijakých výmyslov, klebiet a tak ďalej. Prechádzajú mnohými ohováraniami, útokmi, až to prechádza do prenasledovania a utrpenia. Na šiestich miestach Peter teda reaguje na prenasledovanie svojich bratov a sestier a reaguje na to všetko v takých troch smeroch, ktoré by som chcel popísať. To prvé, Peter všade prizvukuje, nech jeho bratia a sestry nie sú zaskočení tým, že sú osočovaní, ustrkovaní, ohováraní, prenasledovaní. Im sa totiž mohlo zdať, že Boh urobil niekde chybu, že sú oni, jeho deti, prenasledované. viete, taký názor, že my sme uverili v Boha, my sme uverili v Krista a hľa, teraz sme prenasledovaní. No kde sa stala chyba? Ako Boh a náš Pán Ježiš toto dopustili? My sme si ten život predstavovali úplne inak a teraz sme zrazu pod tlakom. Kľudne mohli uvažovať takto. Vo 4. kapitole na dvoch miestach im Peter píše najprv prvú vetu: milovaní, nedivte sa ohňu súženia. A potom druhú vetu: takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom svete. Bez akýchkoľvek veľkých špekulácií chce Peter povedať tým svojim prenasledovaným bratom a sestrám: viete, milí moji, ak kresťan poctivo, čestne žije svoj život medzi neveriacimi ľuďmi, ako to žijete vy, musí žiaľ rátať, že vyvolá protitlak. Musí rátať aj s prenasledovaním. A potom Peter píše to druhé. Aj v prenasledovaní jeho bratia a sestry majú pevne držať čistotu svojho života a presvedčivosť svojej viery. Aj v prenasledovaní. Pretože áno, človek, kresťan, pod tlakom môže rezignovať, môže sa opustiť. Tak ja som veriaci a prenasledujú ma, no tak ja sa na to celé vykašlem. No čo mám z tohto? Peter ich burcuje a mobilizuje, aby navzdory utrpeniu a prenasledovaniu žili jeden presvedčivý kresťanský život. Vyberiem jedno miesto z druhej kapitoly. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vždy vzorné. Keď dobre robíte a vytrváte v utrpení, to je milé Bohu, píše Peter. A znova, bez veľkých špekulácií, Peter chce povedať svojim bratom a sestrám: áno, milí moji, ja vám verím, že každé prenasledovanie je pokušením vzdať sa Krista, zaprieť Krista. A pozor, toto hovorí Peter, ktorý dobre vie, čo to znamená, lebo sám tým prešiel. Pod tlakom sa svojho pána vzdal. Ale teraz to už píše akoby iný Peter, ktorý chce povzbudiť. Povzbudzujem vás, aby ste vytrvali a držali sa svojho života s Kristom za každú cenu. Aj v utrpení. A potom to tretie. Peter chce vyzvať svojich bratov a sestry, aby ani v prenasledovaní a utrpení neumlklo ich svedectvo o Kristovi, ale práve, aby aj v prenasledovaní a v utrpení vydávali o svojom pánovi svedectvo. A krásne na tejto výzve je to, čo k nej Peter pridáva. To svedectvo aj v utrpení nemá byť provokatívne, nemá byť drzé, nemá byť nahnevané, ale to svedectvo má byť prednášané jasne a spokojom. A to sú slová, ktoré som čítal pred touto kázňou. Ešte raz ich opakujem. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte pripravení vydať počet. Pravda, urobte to v tichosti a s bázňou. Kresťan, buď pripravený aj v utrpení nemlčať, ale jasne, ale s bázňou vydávať svedectvo o svojej viere v Krista. Tomu tvojmu svedectvu nedá silu sila tvojho hlasu, alebo sila tvojho pátosu, alebo sila tvojich citov, ale tvojmu svedectvu dá silu to, ako ty aj v utrpení dokážeš jednoducho, potichu, s bázňou, ale presvedčivo Ježiša Krista vyznať ako svojho pána. Je úžasné počuť z prvého listu Petrovho tieto tri dôrazy, ktoré adresuje Peter svojim prenasledovaným bratom a sestrám. Ešte raz opakujem. Píše to človek, ktorý sám bol akoby v tlaku utrpenia a vo svojom svedectve sklamal. Ktorý ale z tohto svojho zlyhania činil pokánie, v evaníliách čítame, ako po trojitom pánovom zapretí Peter horko zaplakal. A píše to človek, ktorý sa úprimne ku Kristovi obrátil a stal sa jeho svedkom a zaplatil za svoju vieru tú najvyššiu cenu. Bol ochotný umrieť pre Krista. Na druhý sviatok vianočný máme pred očami krásneho Kristovho svedka, diakona Štefana, ktorý sa akoby presne riadi týmito troma Petrovými pokynmi pre prenasledovaných. Nech ťa tvoje prenasledovanie nezaskočí. To je proste žiaľ údelom úprimne veriacich kresťanov na tomto svete. Štefan tým, že je zrazu zatknutý, vypočúvaný, prenasledovaný, nie je zaskočený. A potom tvoja viera má vytrvať aj v prenasledovaní a tlaku. Áno, Štefan nejako nepanikári, nejako nezmetkuje. Drží Krista aj v tom najväčšom ohni výsluchov a popravy. A to tretie, aj v utrpení vydaj svedectvo o svojej viere. Štefan rozpráva. Rozpráva s bázňou, ale jasne, kým je pre neho Pán Ježiš Kristus. Toto celé počujeme, sestry a bratia, a uvedomujeme si, že vďaka Pánu Bohu, také slová ako prenasledovanie a utrpenie už plus mínus dnes pre kresťana nemusia byť aktuálne. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu. Pre kresťana na Slovensku upozorňujem. Ak chcete, odberajte časopis Hlas mučeníkov, kde môžete pravidelne sledovať správy zo sveta a z krajín, kde dnes kresťania pre svoju vieru sú prenasledovaní, trpia, zomierajú. Pre nás dnes tieto slová prenasledovanie a utrpenie pre Krista už nemusia byť v takej vyhrotenej podobe aktuálne. Vďaka Bohu. Ale aktuálne sú stále iné slová. Výsmech, klebetenie, osočovanie, tlak. Úprimne veriaci kresťan vo svojom prostredí aj dnes týmito vecami môže prechádzať a prechádza. Opýtajte sa svojich detí, vnúčat, ktoré možno bývajú na internáte a nepridajú sa k celej partii, ktorá večer ide na záťah do mesta a zostanú doma. Nepridajú sa pre svoju vieru, nechcú mať s takýmto štýlom trávenia voľného času nič spoločné. Opýtajte sa ich, čo všetko si vypočujú od svojich kamarátov a aké to je príjemné, keď sa im niekto pre ich vieru vysmieva. A keď to dieťa má 16 alebo 17 rokov a toto musí zniesť. Nech rozprávajú dospelí, ktorých ich šéf v práci núti, aby v nejakých závažných veciach klamali. A oni nechcú klamať, lebo principiálne nechcú klamať. Veria v Pána Ježiša Krista, ktorý vedie k pravde a nie k lži. A im je trebárs vyhrážané výpoveďou. Tieto veci sú aktuálne, výsmech, klebetenie, osočovanie, tlak, a kresťan potrebuje v tomto všetkom povzbudenie a posilu. Nech sú pre nás povzbudením a posilou Božie slova, slova trebárs z prvého listu apoštola Petra, ktoré boli citované, nech je pre nás silou a povzbudením príklad mučeníka diakona Štefana, alebo možno kresťanov, o ktorých počujeme dnes, že žijú, že takýmto niečím prichádzajú, prechádzajú a držia sa v tom veľmi statočne. My ich vidíme a hovoríme si, áno, to je pre mňa taký reálny príklad toho, ako aj ja môžem držať Krista a stáť v ňom, aj keď kolegovia všeličo o mne hovoria a spolužiaci sa mi smejú. Amen. Stíšme sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, Ty si nás povolal, aby sme žili na tomto svete svoju vieru v Teba a život, ktorý je odvodený z Teba, a aby sme to žili čestne a bez kompromisov, bez zrád. Ty nás povzbudzuješ, aby sme vytrvali aj v tlakoch, v klebetách, v osočovaní, v nepríjemných a zlých pohľadoch a aj možno v takých priamých útokoch. Prosíme ťa o to, aby sme dokázali byť verní na tom svojom malom mieste, kde žijeme, a v našom tele, v ktorom sa odohráva kopu všelijakých bojov. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, aby nás akékoľvek protivenstva aj dnes nemuseli viesť k panike. Prosíme ťa, aby sme aj v protitlakoch dokázali sa Teba držať a držať svoj kresťanský život. A prosíme ťa, aby sme dokázali vydávať ticho, skromne, ale úplne jednoznačne svojimi slovami aj postojmi svedectvo o Tebe, ktorý si náš drahý Pán a Spasiteľ, v ktorého sme uverili a si nám drahší ako čokoľvek iné na svete. Posilňuj, povzbudzuj v tom nás, naše deti, naše vnúčatá, našich kolegov, priateľov, príbuzných. Posilňuj v tom kresťanov v Nitre, kresťanov na Slovensku. Posilňuj v tom kresťanov tam na svete, kde sa priamo pre vieru v Teba, Pane Ježiši, trpí a zomiera. Daj, prosíme, aj dnes, aby mučeníci trpeli a zomierali v nádeji a v istote, že Ty máš nad nimi posledné a rozhodujúce slovo a že ich utrpenie a krv je vzácna, povzbudzujúca všetkých tých, ktorí žijú už ľahostajne a laxne, aj keď nesú meno kresťan. Ďakujeme Ti za toto povzbudenie, drahý Pane Ježiši, ktoré znelo dnes z prvého listu Petrovho, ktoré vidíme na príklade mučeníka Štefana. Odovzdávame sa do Tvojej ruky a v Tvojom mene, drahý Pane Ježiši Kriste, spoločne voláme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Dnes budeme po službách Božích sláviť večeru Pánovu. V nedeľu, bude to nedeľa po Vianociach, budeme sláviť služby Božie o 10. hodine a po službách Božích v nedeľu bude mimoriadne zasadnutie presbyterstva. Celý ostatný program nájdete na webovej stránke ecavner.sk alebo v našom časopise Otvorená náruč. Nech sa páči, zoberte si. Drahé sestry a bratia, nie je možno umením ponúknuť nejaký darček pred Vianocami, ale umením je ponúknuť darček po Vianociach. Najmä ak ten darček je, teda to je umením, ale keď ten darček je prekvapivý, možno až bombastický, tak zrazu aj z tohto veľkého umenia sa stáva prosto rutina a takýto objavený a bombastický darček sme našli v našej predajničke literatúry. Je na ňom nalepená cenovka 7 eur a ja sa musím priznať, že o tejto veci som sám nevedel. Prišla do našej predajničky veľmi nenápadne už v roku 2011 a zrejme ju so sebou priniesol brat farár Števo Kiš, keď ma tu zrejme niekedy bol zastupovať a priniesol iba tak, že Mirnix Dirnix jednu krabičku s týmto štvor-CD-čkom. Štvor-CD-čko za 7 eur, to je naozaj, asi tam Števo zabudol pripísať jednu jednotku a sú to nahrané kázne, svedectvá a príbehy Wilhelma Busha, koho Boh osloví. Nahovorili to farári Miroslav Hožďara, Hanka Peničková, Ján Jančo a sestra Silvia Kišová a je tu aj mnoho duchovnej hudby i zo spevníka, ale i od hudobných skladateľov. Je tu Frank, Bach, Dvořák, Mozart a tak ďalej. A ja si myslím, že toto je úplne fantastické, keď je, dajme tomu, že niekto na tom tak, že už nemôže prísť na služby Božie a nevidí už, aby si niečo prečítal. Nech mu vnúčata do notebooku alebo do nejakého prehrávacieho zariadenia dajú CD-čko a bude to veľmi vzácny dar pre týchto našich seniorov, ktorí môžu počúvať slova excelentného kazateľa a Kristovho svedka Wilhelma Busha. Máme ešte, ja hneď som si ráno kúpil dve, keď to Peťko, Milotka, keď mi to dali do pozornosti, takže takýto unikát, teraz aby nebol opačný problém, že máme málo. Ako to povedať tak, aby to nebolo tak, že máme málo? No tak kupujte, pokiaľ je, a zároveň, keď tam budete, sú tam ešte CD-čka s krásnou hudbou, orgán a panová flauta. Štefan Šurin a Hans Hauskeller mali minulý rok na Silvestra benefičný koncert pre našu diakoniu. Bolo to úžasné, ak si na to pamätáte. Máme ešte zo pár CD-čiek Stanko Šurin, Helmut Hauskeller, orgán a panová flauta. Po možnosti niekomu zabudli kúpiť darček dodatočne. Nie sú to ponožky samozrejme, ale možno aj krásna hudba poteší. Sestry a bratia, dostali sme v týchto sviatočných dňoch aj milodary, ja ich vyhlasujem dnes. Bohu známy brat daroval na diakoniu 500 eur, sestra Petrovičová Minge na cirkev 300 eur. dostali jsme dva krásné medovníkové betlehemy od sestry Márie Krajčíovej s manželom Jánom a s Vierkou Šírkovou. Jeden je tu, druhý je tam. Sestra Mária to robí každý rok dokonalejšie a dokonalejšie. Ja neviem, sestra Mária, kde to ešte bude možné vyvíjať toto umenie, akým smerom ďalej. Je to prekrásne. Rozhodne pri tejto práci by som nemohol pomáhať ja. Ďakujeme rodine Lisích za vianočný stromček. Ďakujeme sestre Vierke Kovarčíkovej za zabezpečenie jeho dopravy. Ďakujeme všetkým dospelým za ozdobovanie stromčeka, mládežníkom za prípravu balíčkov pre deti a ešte raz vďaka všetkým rodinám, ktoré priniesli peniaze alebo sladkosti, ovocie do balíčkov. Nech všetkým vám Pán odplatí za vaše dary i za vašu službu. Ďakujeme veľmi pekne. To je, myslím, všetko. S oznamou prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými nami. Amen.